ኣብዚ ቀረባ ዝተቃልሐ ሞት ፖለቲካዊ መራሒ ኤርትራ ንናይቲ ሃገር ስርዓት ኣብየተ ማእሰርትን መስረቲ እቲ ሃገር ብዘይፍርዲ ንልዕሊ 16 ዓመታት ዝተኣስርሉ ኩነታትን ዘቃልዐ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ዝሓለፈ ለካቲት ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበሩ ኣቶ ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ድሩዕ ከም ዝሞቱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ተዘርግሐ እዩ። ኣቶ ሃይለ ድሩዕ ካብ 2001 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ እዮም ተኣሲሮም። ቅድሚ 8 ዓመት ምስ ኣልጀዚራ ቃል ምልልስ ዝገበረ ዋርድያ ቤት ማእሰርቲ ሃይለ ድሩዕ ብሂወት ኣሎ ግን ዓዊሩ እዩ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ዝሓለፈ ወርሒ ሓደ መንነቱ ዘይገለፀ ምንጪ ማሕበራዊ ሚድያ ድማ ሃይለ ድሩዕ ሞይቱ ኢሉ ኣሎ። እቲ ኣባህላ ብናፃ ምንጪ ኣይተረጋገፀን። ሓዊ ሃይለ ድሩዕ ኣቶ ሰንጋል ወለ ትንሳኤ ሃይለ ድሩዕ ይሃሉ ይሙት ንፈልጦ ነገር የለን ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስልጣን ካብ ዝሕፁ ካብ ዕለተ ነፃነት 1993 ሰለስተን ብሓይሊ መርሒቡ ኣለው። ቅድሚ 5 ዓመት መግለፂ ዘውፀ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኤርትራ 34 ሚስጢራዊ ፍሉጣትን ኣብያተ ምእሰርቲ ኣለው ከም ዝበለ ይፍለጥ። እቲ ሪፖርት ወሲኹ መንግስቲ ኤርትራ 10,000 ፖለቲካዊ እስራት ሒዙ ኣሎ፣ ሓዲኦም እውን ናብ ፍርዲ ኣይቀረቡን ይበል።